Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cine controlează calitatea fructelor și legumelor vândute pe piața internă a Moldovei?
Franța revine în atenția Uniunii Europene datorită retoricii oficiale dure față de romii proveniți din Balcani.
Și adunarea generală ONU de la New York provoacă noi schimburi de replici aspre între Georgia și Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Majoritatea parlamentară a respins astăzi propunerile opoziției comuniste și celei liberale de a organiza audieri la vârf în ședința Parlamentului despre pierderea pachetului majoritar al statului la Banca de Economii. Tranzacția aprobată de guvern în timpul verii și transpărută luna aceasta a dus la micșorarea pachetului statului la bancă de la 56% la 33% printr-o emisie de acțiuni cumpărate de o firmă cu proprietari în Rusia. Nu este limpede cine este investitorul. Guvernul a spus deja că tranzacția este legală și că ar salva banca de la un presupus colaps, dar este acuzat de ocolirea unui proces transparent de privatizare. Un deputat liberal-democrat a cerut astăzi inițierea procedurii de lipsire de imunitate a 5 parlamentari comuniști acuzați de presiuni asupra anchetatorilor în cazul dublului omor de la Durlești. La ședința de astăzi a Parlamentului, deputatul Tudor Deliu a adresat o asemenea interpelare procurorului general Corneliu Gurin. Miercuri, ministrul de interne liberal-democrat Dorin Recean a spus că 5 deputați comuniști au exercitat presiune asupra polițiștilor și procurorilor care au percheziționat casa comunistului Mihail Amberberg, găsind arme și muniții deținute ilegal. Amberberg este bănuit de implicare în uciderea unor tineri la Durlești cu 3 ani în urmă. Comuniștii susțin că ar fi un dosar motivat politic. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a acuzat Rusia că ar dori să refacă granițele unui vechi imperiu și să împiedice apropierea fostelor republici sovietice de Uniunea Europeană. Saakashvili a vorbit miercuri la adunarea generală ONU, înfuriind delegația rusă care a părăsit sala în timpul discursului. Ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin, a spus despre discursul liderului georgian că ar fi o adunătură de idei delirante, nu pur și simplu antiruse, ci rusofobe și antiortodoxe, am citat. Ciurkin a spus că Saakashvili ar avea nevoie de un examen la psihiatru. Președinția georgiană nu a comentat acuzația. Un tribunal din orașul Murmansk, în extremul orient rus, a prelungit la 2 luni termenul de detenție înainte de proces pentru 8 ecologiști ai organizației Greenpeace, care au protestat față de exploatarea petrolului arctic. Printre aceștia se numără capitanul american al navei Greenpeace, un fotograf rus și alți 6 activiști din Rusia, Marea Britanie, Polonia, Canada și Noua Zeelandă. Ei au fost arestați împreună cu alți peste 20 de ecologiști săptămâna trecută, când au încercat să urce pe o platformă petrolieră a concernului Gazprom. Nava Arctic Sunrise le-a fost sechestrată. Cazurile celorlalți protestatari încă sunt examinate de tribunal. Ei riscă până la 15 ani de detenție. Președintele Iranului Hassan Rouhani a declarat la adunarea generală a Națiunilor Unite că nicio țară nu trebuie să aibă arme nucleare și a cerut Israelului să semneze tratatul de non-proliferare. Rouhani a vorbit înainte ca ministrul iranian de externe să se întâlnească la sediul ONU la New York cu secretarul de stat american John Kerry pentru a lua în discuție programul nuclear al Iranului.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet europalibera.org. Acuzațiile rusești din ultima vreme la adresa calității vinurilor și produselor vegetale moldovenești au avut ca efect secundar și o atenție mai mare a presei față de calitatea produselor agricole vândute pe piața internă moldoveană. O relatare pe această temă ne-a trimis corespondenta noastră la Chișinău, Tamara Grejdeanu.
Pentru a avea o minimă certitudine că fructele și legumele cumpărate nu vor dăuna sănătății dumneavoastră, ar trebui să le cumpărați din piețe, unde, cel puțin teoretic, există un filtru în calea produselor neconforme standardelor de inofensivitate. Până ajunge la tarabele din piețe, fructele și legumele trebuie testate la conținutul de pesticide și nitrați. După aceste criterii, se întocmește documentul care certifică siguranța produselor agricole și pe care producătorul ar trebui să-l prezinte laboratoarelor de verificare din piețe, spune Ion Codreanu, șeful direcției care supraveghează unitățile de producere a alimentelor de origine vegetală. Pentru a face verificarea alimentelor, producătorii pot merge la Centrul de Sănătate Publică sau la oricare alt laborator de pe teritoriul Republicii.
Piața autohtonă, când se realizează fructele și legumele în formă proaspătă, fie comercializează numai pe baza certificatului de inofensivitate, care este eliberat de direcții municipale sau raionale pentru siguranța alimentelor, ieșind din toate standardele europene, din legislația noastră națională, responsabilitatea din inofensivitatea produsului agroalimentar care este realizat la piață, o poartă producătorul.
Domnule Codreanu, dar ce interes ar avea un producător local care își poate vinde nestingerit marfa să facă aceste certificate de calitate?
Este certificatul de inofensivitate care stabilește un criteriu de siguranță. Deci, din punct de vedere chimic, produsul este sigur. El trebuie să dovedească cumpărătorului. Cât cumpărătorul, deci consumatorul, nu o să fie interesat, ori să ai un document care stabilește inofensivitatea, ori să nu cumpere, dacă vede că el se realizează, se comercializează niște condiții insalubre, atâta nici nu există.
Ion Codreanu mai spune că prin filtrul de calitate și siguranță a produselor trec numai producătorii care vând marfa în locuri autorizate, întrucât pe cei care fac comerț la colț de stradă nu îi verifică nimeni. În acest caz, spune specialistul, exigența trebuie să manifeste consumatorul și să ceară dovada că marfa este inofensivă, iar dacă producătorul nu o are, să nu cumpere. Puțini sunt consumatorii care își pun întrebări despre siguranța alimentelor. Majoritatea cred că dacă cumpără din piețe, nu au de ce să își facă griji, remarcă expertul economic Ion Tornea. Doar că statistica plângerilor din partea consumatorilor arată că nici în piețe nu există cerințe stricte de verificare a produselor, spune expertul.
Prezint plângeri la cumpărători referitor la validitatea produselor comercializate în piețe. Și asta este o dovadă faptului că, de fapt, mecanismul care există de urmărire sau de verificare a calității produselor nu funcționează în piețe și este într-adevăr foarte greu de urmărit calitatea produselor care se comercializează în piețe, pentru că mobilitatea vânzătorilor și produselor este una foarte mare.
În cazul producătorilor mari care fac export, certificarea calității este o procedură obligatorie, în timp ce producătorii mici fac economii și evită să urmeze această procedură, mai cu seamă că au șansa de a-și vinde marfa în locuri neautorizate, mai spune Ion Tornea.
Piața locală, cerințele de calitate nu sunt stricte și în unii cazuri nu se verifică, pentru că iarăși majoritatea se vinde la piață. În unii cazuri se vinde la piețe neautorizate și atunci pur și simplu nu vor să intre în cheltuieli suplimentare pentru a implementa un sistem de calitate.
Specialiștii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor sunt de părere că impresia că pe piața locală cerințele de calitate nu ar fi suficient de stricte vor dispărea atunci când consumatorii vor responsabiliza comercianții cerând o dovadă a calității. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre securitatea alimentară a cetățenilor Moldovei.
Dacă până mai ieri se cunoșteau doar cazuri singulare de intoxicare cu alimente în unele localități de la periferie, în ultimul timp, în unul și același local din Chișinău, zeci de oameni, după ce au consumat produse infestate, s-au trezit internați la spital, fiind înregistrat și un deces. Este pusă sub semnul întrebării însăși capacitatea instituțiilor, abilitatea ale statului de a monitoriza calitatea produselor care ajung pe masa consumatorilor. La întrebarea cine sunt vinovații în cele două cazuri de intoxicare, va răspunde ancheta în curs de derulare, dar această anchetă nu va putea să opereze măsurile necesare pentru a nu admite pe viitor asemenea cazuri regretabile.
Păstrând proporțiile, îmi vine să afirm că avem nevoie de un Onishchenko, nu la fel de odios ca cel din Moscova și nu teleghidat, dar unul care, într-adevăr, să fie foarte prompt. Chestiunea securității alimentare trebuie privită ca o prioritate, cum ar fi ca și problema securității energetice? Ce ziceți?
Da, ca și problema securității energetice, chestiunea securității alimentare trebuie să devină o prioritate națională și să fie înscrisă pe lista priorităților fiecărei guvernări, indiferent de culoarea sa politică. Ignorarea în continuare a acestei chestiuni va avea ca efect degradarea ireversibilă a sănătății publice, pierderea încrederii în producătorul și produsele autohtone și, dimpotrivă, impunerea și respectarea unor norme stricte va încuraja și agricultura națională să pună pe piață produse ecologice și va contribui și la întărirea sănătății oamenilor.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
De 5 ani, Agenda Națională de Business, platformă care întrunește peste 30 de asociații de afaceri din țară, își propune să completeze caietul de sarcini al guvernului cu propuneri care ar îmbunătăți condițiile de activitate ale agenților economici. Totuși, observă membrii organizației, dialogul între autorități și mediul privat decurge anevoios. De ce s-a interesat Diana Răileanu?
Lipsa comunicării, motivul de bază care a zdruncinat trăinicia fostei alianțe de guvernământ, pare să afecteze și relația între mediul de afaceri și autorități. În opinia copreședintelui Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Moldova, Vladimir Florea, implicarea politicului în afaceri împiedică economia să devină competitivă și atractivă pentru investiții.
În politică, business asta chestie foarte primejdioasă. Și ca să duci undeva scotărește și să duci la un Vlad acolo sau la Vlad a doilea sau că nu știu la cine. Așa este astăzi. O spun foarte clar și cert. Și asta nu este dialog. Iată atitudinea puterii față de noi. Fără schimbări. Asta politice în anii 2012, fără schimbări. Tot e fără schimbări.
Evitând să plece urechea la propunerile mediului de afaceri, autoritățile, de fapt, încurajează dezvoltarea așa-numitei economii tenebre, despre care se spune că ar constitui jumătate din bugetul țării. De această părere este președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unia Agroprotect, Alexandru Slusar.
Businessul care vine cu propunerea deseori întrunește oameni de afaceri care vor să lucreze legal. Asociațiile de baruri și restaurane eu nu prea știu. Asociațiile oamenilor de afaceri care practică mai mult economie tenebră eu puțin le cunosc. Lor nu le trebuie asociere, lor nu le trebuie promovare business-ului, lor le trebuie concurență neloială și corupția. Iată asta e pilonul de activitate pentru dânsii. Cu ideile de a îmbunătăți mediul de afaceri vin asociațiile care vor regulă de joc. Mulți oameni de afaceri care veneau în 2007, în 2008, în 2009 cu propunerea hai să facem ceva, vă spun că noi mai bine ne ducem în umbră. Voi oricum nu puteți hotărâi nimic.
Lipsa unui dialog între oamenii de afaceri și guvernanți îl constată și economistul Valeriu Prohnițchi, în prezent consilierul pe probleme economice a prim-ministrului Iurie Leancă. Totuși, observă Valeriu Prohnițchi, responsabilitatea pentru această lacună nu trebuie pusă doar pe umerii guvernului.
Știm exact ce avem de făcut, problema este cum să facem. Îndemn inclusiv sectorul privat că atunci când se gândește la cum să realizeze anumite soluții, să țină cont inclusiv de realitățile politico-economice. Recunosc că de multe ori nu există, spunem, o viziune comună între diferite organe de stat despre felul în care ar trebui să interacționeze statul cu sectorul privat. Sper însă și observ, de fapt, că în ultimul timp se coace o înțelegere a faptului în guvern, se coace înțelegerea faptului că fără business, fără firme, fără angajați, o economie nu poate fi viabilă și evident că un guvern nu poate să existe, deoarece statul se ține pe impozitele pe care le plătesc cetățenii.
Tocmai pentru a facilita dialogul între comunitatea de afaceri și factorii de decizie, recent a fost creat Consiliul Economic de pe lângă premierul Iurie Leancă, proiect susținut și de Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare. Care sunt așteptările oamenilor de afaceri de la acest consiliu? Am căutat să aflu de la Tatiana Lariușin, expertă la IDIS Viitorul.
Trebuie să țin lecții din experiența noastră cu alte consiliuri economice, da, și deci să nu le repetăm. Eu am înțeles că prim-ministru este într-adevăr cointeresat să fie lansat acest consiliu economic, care are nevoie de el și n-a să permite ca el să se transforme în pur și simplu un club de susținători a primului ministru, dar a să contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri. N-a să urmări acest lucru.
Săptămâna trecută, când a prezentat raportul de 100 de zile, premierul Iurie Leancă a menționat că pregătirile pentru lansarea Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru sunt pe ultima sută de metri, prima ședință urmând să aibă loc la începutul lunii octombrie. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, Franța revine în atenția Comisiei Europene datorită retoricii oficiale dure față de romii proveniți din Balcani.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul Franței și-a atras criticile Comisiei Europene după o declarație a ministrului de interne Manuel Valls, care a spus că romii veniți din Balcani nu se vor integra niciodată în societatea franceză și ar trebui duși la graniță. Detalii despre această izbucnire retorică și despre replica Comisiei Europene în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Comisia Europeană a criticat cu severitate măsurile luate de Franța pentru expulzarea romilor est-europeni, precum și afirmațiile recente ale ministrului francez de interne Manuel Valls. Nu e menirea noastră să primim aceste grupuri umane, a spus socialistul Valls despre romii din România și Balcani care se instalează cu miile în marginea orașelor franceze. Se consideră că circa 20.000 de romi din România și Balcani se îngrămădesc prin tabere improvizate în Franța, unde justiția ordonă în mod frecvent închiderea acestor tabere și expulzarea romilor care trăiesc acolo în condiții deplorabile. Acești oameni au un mod de viață diferit de al nostru, ba chiar unul care se opune modului nostru de viață, a mai spus ministrul francez de interne. Se simte miros de alegeri, a comentat la Bruxelles Vivian Reding, vicepreședinta a Comisiei Europene și responsabilă cu justiția. Franța va trece în luna martie a anului viitor prin alegeri municipale, iar neoficial campania a început deja. Ironia face că socialiștii, astăzi la putere, au criticat la vremea lor măsurile de expulzare a romilor luate de Nicolas Sarkozy. Și atunci, Vivian Reding fusese la fel de critică, comparând expulzările grupate practicate de Franța cu arestările și deportările în masă ale evreilor în cel de-al doilea război mondial. Și atunci, ca și de această dată, Vivian Reding a amenințat în numele Comisiei Europene Franța cu sancțiuni încă neprecizate. Vivian Reding l-a mai acuzat pe Manuel Valls de demagogie, după ce acesta a spus că România și Bulgaria nu ar trebui primite în Schengen până nu rezolvă problema integrării romilor. Responsabilitatea integrării romilor le revine țărilor lor de origine, a mai spus Valls, făcând o clară aluzie la România și Bulgaria, întrucât a precizat că acele țări beneficiază de fondurile structurale ale Uniunii Europene. La Bruxelles, Vivian Reding a confirmat la rândul ei că fondurile europene pentru integrarea romilor, fonduri de multe miliarde de euro, sunt insuficient folosite de țările cele mai atinse de această problemă, România și Bulgaria. Comisia a mai atras atenția Franței asupra faptului că libertatea de circulație și cea de a se instala în oricare din țările Uniunii sunt drepturi fundamentale ale cetățenilor din Uniunea Europeană. Ministrul francez de interne, Manuel Valls, e criticat chiar și de unii membri ai propriului său guvern, precum și de personalități importante ale Partidului Socialist francez, pentru discursul său care se apropie de cel al extremei drepte din Frontul Național. Însă, el are sprijinul tacit al președintelui François Hollande. Paradoxul este că Manuel Valls însuși e un imigrant de origine catalană care a devenit francez abia după vârsta adultă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Prima vizită în Statele Unite a noului președinte iranian, Hassan Rouhani, făcută cu ocazia adunării generale ONU, are adus în atenție o temă mai veche de discordie între Washington și Teheran legată de politica anti-israeliană a Iranului și de negarea sau minimalizarea Holocaustului de către liderii lui. Relatează de la Washington, Valeriu Sela.
Se știe că predecesorul lui Rouhani la președinția Iranului nega Holocaustul ar fi avut loc. Într-un interviu acordat rețelei de televiziune CNN, Hassan Rouhani a descris Holocaustul ca fiind crime comise de naziști împotriva evreilor, caracterizându-le drept demne de dispreț și condamnabile. Aceste comentarii au fost repetate de Rouhani la o întâlnire cu conducerea unui număr de rețele media. O agenție semioficială de știri iraniană a acuzat CNN că ar fi fabricat o parte din interviu, arătând că Rouhani nu a folosit cuvântul Holocaust și nu a caracterizat Holocaustul de demne dispreț. În timpul interviului, președintele iranian a vorbit în limba persană, iar traducerea a fost realizată de o persoană specializată furnizată de guvernul iranian. Această dispută reflectă faptul că chestiunea Holocaustului ocupă un rol central în raporturile Statelor Unite cu Iranul. Obiectivul lui Rouhani, pentru care are nevoie de bunăvoința Occidentului, pare să fie o rezolvare convenabilă a crizei nucleare, care se ducă la diminuarea sancțiunilor și mulțumi populația fără ca însă să antagonizeze pe durii regimului. Din cauza asta, o strângere de mână cu Obama pe culoarele Națiunilor Unite nu s-a produs din dorința de a evita critici ale elementelor conservatoare de la Teheran. O strângere de mână cu Obama i-ar fi adus un câștig de popularitate lui Rouhani în rândul de populației, dar ar fi mâniat de conservatorii cu care trebuie să împartă puterea. Este de părere Karim Sajanpour de la Institutul Carnegie. Discursul lui Rouhani la ONU nu a fost unul provocator care lui Ahmadinejad, dar a repetat teme dragi Iranului, lipsa respectului internațional pentru Teheran, refuzul Occidentului de a recunoaște dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu și ocupația israeliană în teritorii palestiniene. Dar pe durata interviurilor, Rouhani a arătat o altă față. Întrebat despre Holocaust, președintele iranian a spus că lasă istoricii să se pronunțe asupra dimensiunii, adăugând, pot să vă spun că orice crimă care este îndreptată în istorie împotriva umanității, inclusiv crimele comise de naziști împotriva evreilor și non-evreilor, sunt demne de dispreț și condamnabile din punctul nostru de vedere.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a criticat din nou Rusia într-un discurs aspru la adunarea generală ONU de la New York. Saakashvili a spus că Moscova ar dori să refacă granițele vechiului său imperiu. Ambasadorul rus la Națiunile Unite, care a părăsit sala în timpul discursului, a spus presei că liderul georgian ar trebui să meargă la psihiatru. Detalii are Alexandru Eftode.
Ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin, a spus despre discursul liderului georgian că ar fi o adunătură de idei delirante, nu pur și simplu antiruse, ci rusofobe și anti-ortodoxe, am citat. Din fericire pentru poporul georgian, le-a mai spus ambasadorul rus jurnaliștilor ruși, se apropie sfârșitul carierei politice a acestei persoane, a cărei sănătate mentală are nevoie de un examen profesionist, am încheiat citatul. Ciurkin a vorbit la sediul ONU la New York miercuri, după ce a părăsit împreună cu întreaga delegație rusă sala adunării generale, în semn de protest față de discursul lui Mihail Saakashvili. Președintele Georgiei a acuzat Rusia că ar dori să refacă granițele vechiului său imperiu și să împiedice apropierea fostelor republici sovietice de Uniunea Europeană.
As I speak, the Eastern European countries aspiring to join the European family of free and...
Chiar în clipa în care vorbesc, țările este europene care aspiră să se alăture familiei europene a națiunilor democratice libere se confruntă cu presiuni constante și amenințări. Armenia a fost strâmtorată și forțată să semneze acordul Uniunii Vamale, care nu este în interesul ei și nici al regiunii noastre. Moldova este supusă blocadei, Ucraina este atacată constant, Azerbaijanul se confruntă cu o presiune extraordinară, iar Georgia este ocupată. De ce? A întrebat Saakashvili și a continuat.
Why? Because an old empire is trying to reclaim its bygone borders.
De ce? Pentru că un vechi imperiu încearcă să-și facă granițele de altă dată. Granițe nici nu-i cuvântul potrivit odată ce acest imperiu, fie Imperiul Rus, fie Uniunea Sovietică, Federația Rusă sau Uniunea Eurasiatică, n-a avut vreodată graniță. A avut numai margini.
Or the Eurasian Union never had borders. It only had margins.
Discursul președintelui georgian, a cărui mandat prezidențial se încheie în luna noiembrie, a înfuriat ambasadorul rus la ONU, dar oficiul lui Saakashvili nu a răspuns acuzațiilor aduse de ambasador. Tensiunile Georgiei cu Rusia au atins punctul culminant în timpul scurtului război georgiano-rus din 2008 și rămân ridicate. Guvernul georgian, condus de rivalul lui Saakashvili, premierul Bidzina Ivanishvili, dorește să refacă relațiile cu Rusia, în primul rând cele economice, dar spune că relațiile diplomatice nu pot fi restabilite câte vreme Moscova recunoaște independența republicilor separatiste georgiene, Osetia de Sud și Abhazia. În ciuda multor divergențe între Saakashvili și Ivanishvili, ambii pledează pentru apropierea Georgiei de Uniunea Europeană și NATO. Georgia speră să parafeze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius pe 29 noiembrie.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. Presa de la București cuprinde, printre altele, reacții la gesturile de bunăvoință ale Uniunii Europene față de Republica Moldova. Are detalii Tania Radu.
Ediția electronică a cotidianului România Liberă informează despre decizia Uniunii Europene de a liberaliza importurile de vinuri din Republica Moldova înainte de parafarea acordului de liber schimb programată pentru noiembrie la Vilnius. Uniunea Europeană nu este numai un proiect de integrare economică, ci și un spațiu al solidarității, a declarat în legătură cu această decizie Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, românul Dacian Cioloș. Știrea preia și declarația președintelui rus Vladimir Putin, cum că vinurile moldovenești nu vor fi de fapt primite în Uniune nici după semnarea acordului. În opinia lui Putin, Moscova a asistat importurile nu din considerente politice, ci economice, informează România Liberă, preluând aceste ultime date de pe RIA Novosti. Revista 22 publică un comentariu al Andrei Pora, reluat și de România Liberă, pe tema falsei decomunizări marca USL, cum numește jurnalista trimiterea judecată a doi foști comandanți de închisori comuniste din România. Pora consideră că avem de a face cu o vânătoare de torționari la pachet cu victimele lor, aduse în studiouri de televiziune să povestească ororile îndurate. O operațiune halucinantă prin ipocrizie și manipulare, am citat. Scopul Uniunii Social-Liberale aflate la guvernare ar fi acela de a ascunde sub perdeaua de fum a emoției provocate de mediatizarea proceselor pe stăpânii acestor torționari, pe creatorii sistemului care a făcut posibilă apariția lor și în special pe adevărații responsabili pentru consolidarea și întreținerea sistemului, toți cei în numele cărora au avut loc crimele. Este vorba despre șefii securității și ai nomenclatorii comuniste, pe care zeci de cărți, sute de articole din presă, plus Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, raportul de condamnare a comunismului, i-au identificat și nu mai sunt acum entități fără nume și chip. Am folosit citate din articolul Andrei Pora și o cităm din nou. Reducerea infernalului mecanism de teroare, crimă, suspiciune și aneantizarea valorilor unui întreg popor la șefii de penitenciare e un riscant joc de batjocorire a memoriei, de rescriere a istoriei. Articolul din revista 22 reamintește și că parchetul general, care a preluat acum dosarele prezentate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, refuza în urmă cu 3 ani un dosar asemănător al Institutului, doar pentru că la conducerea lui se afla Vladimir Țisconeanu, coordonatorul raportului prezidențial de condamnare a comunismului. Cel care ar fi urmat atunci să fie trimis în judecată, mai spune Andrei Pora, era mult mai mult decât un șef de penitenciar. Era Gheorghe Enoiu, șeful Direcției Anchete Penale din Ministerul de Interne Comunist. Analistul politic Sorin Ionită este prezent și pe site-ul ziare.com, unde acordă un interviu, și pe Contributors, un comentariu, amândouă despre scandalul Roșia Montană. În interviu, Ionită numește câteva gesturi indispensabile, fără de care acest dosar nu poate fi închis. Ar fi nevoie de retragerea din Parlament a proiectului de lege privind contractul cu investitorul canadian Gabriel Resources, de transparență totală asupra înțelegerilor deja semnate anterior, de un pas lateral din partea ministrului de resort, Dan Șova, a cărui mamă este totuși avocatul investitorului cu pricina, și, în sfârșit, mai spune Sorin Ionită, de tăcerea președintelui Traian Băsescu asupra acestui subiect pentru a se evita politizarea lui subțimentară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al Observatorului de Nord din Soroca.
Îmi pare sincer rău, dar săptămâna aceasta Raionul Soroca a intrat în istoria Republicii Moldova cu mai multe fapte nesăbuite, cu mai multe crime. Radioascultătorii știu deja despre suicidul care a avut loc chiar în incinta poliției sorocene. Pe lângă acest fapt regretabil, mai avem un omor a unui tânăr de 23 de ani din satul Rublenița și vreau să accentuez faptul că în acest sat, aproape anual când are loc hramul localității, se termină termină cu ceva, cu o bătaie cruntă sau chiar cu moartea unui om. În alt sat, Mălcăuț, seciorul de 30 de ani, fiind în stare de ebrietate, și-a omorât tatăl în vârstă de 52 de ani. Dar să terminăm cu aceste fapte sinistre și să vorbim și despre lucruri frumoase. Ori la Soroca a avut loc cea de-a treia ediție a unui târg a meșterilor populare intitulat La Nistru la Mărgioară.
A fost Victor Cobosneanu, redactorul șef al Observatorului de Nord din Soroca. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30. La 7, Moldova la ora 7. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.